Shvetz is over in Pshatim and Divrei Hadra. What one is Zam and Efsha? Upon Vetter, a Nifadik of Shtikot Goyim, the Chumash, the Pash, the Zayis Habracha. In the Pasuk state, by the Bracha of Moshe Rabbein to Shevet Levi, Levi, Oma, Tumecha, Vurecha, Leish Chasidecha. Tumecha, Vurecha, Leish Chasidecha. State in the Goyim Azoy, side Aleph, the top right of the page. Hischa b'levi v'chosam b'arim v'chein omar l'ish chasidecha hu achoshev shebechasidecha v'hu arim. Where is the ish chasidecha? This is the choshev from Shevet Levi, but this is arim. It's the levi omar tumecha v'echa l'ish chasidecha. So to go in v'tumim v'urim. The pasuk says tumecha v'echa before tumim v'nochtam urim. The Tumim v'Urim hem k'neged beis kedushos shanasin HaKadosh Baruch Hu Yisrael. It's a very good question. The Eibush gave two kedushos to Klal Yisrael. Dachot zwei matonos from kedushos the Eibush gave to Klal Yisrael. HaMishkan v'Kehanim. The two kedushos to Klal Yisrael was the Mishkan and the Kehanim. HaMishkan ne'emah v'pashas truma. What's the going? What's the surah of the Shmaitzer? More than Pasha from Truma, Pasha from Tetzav. Look, the Yaakov, the Kudu Veisman, the Chazorah, from the Gansa, Sivuyim from the Mishkan. But in Pasha, Truma, and Tetzav, Gufa, the Eibish, the Pigil, is Mechalik, Tzvei Noisim, Tzvei Ikim in the Pasha. So the going has the Ikim from Truma is Ein Zach, and the Ikim from Tetzav is the Tzveite Zach. So the Mishkan and Big Dekuna. Mishkan is named Pashas Truma, and Big Dekuna named Pashas Tetzava. It also the two Kedushas that Kadosh Baruch gave Nishta Kehanim, the Subzach, the Kedusha that gave for Klal Yisrael. Kedushas Mishkan was written to Klal Yisrael, and Kedushas Kehanim was written to Klal Yisrael. This is Gilu, the Kehanim was then as Kaddish. Is a chelif from kedushas Yisrael. Mehom the kedusha from Kehanim. I feel I mentioned Yisrael. When we're talking about all over them gevaldige ha'oya, which stayed in the tzodik in Pashas Emma, which I bring from the Ishbitza. Mechoya, Aisha machte brocha shosani kisayne. And Aisha machte brocha shosani Aisha. Is a koin zo machin a brocha shosani Yisrael. Zogte v'al. Zizaz a brocha shosani Yisrael. Well, where did it come from? Kedushas Kehuna? Kedushas Kehuna was Klal Yisrael had Kedushas Kehuna. So what's up? It's a place of Machan HaBrocha Shal Yisani Yisrael. From when it comes to Kedushas Kehuna, that's not from Klal Yisrael. It's not the Satan Mitzayin Kehuna. It doesn't take going. That the Eibusha gave Kehuna, the Samatan and the Kedusha that the Eibusha gave to Klal Yisrael. The Tumim V'Umim, Tumim V'Urim Hem K'neged Beis Kedusha Sinosan HaKadosh Baruch Hu Yisrael. HaMishkan V'Akehanim. Hamishka Nema the Pashas Truma, that's the Ein Kedush that Klal Yisrael got. Ubigde Kehanim Nema the Pashas Tetzava. Stayed in the going right. Vakadosh Baruch Hu Kiddush as Hamishkan, Shekiddush Beluchos, Shenosa Min Hashemayim. What was the Makadosh for Kedush as Hamishkan? The Luchos were Maisi Dei Hakadosh Baruch Hu. That's the Gevend, the Eibush is Oifen to be Makadosh, the Mishkan. V'asa kehanim kitchen milmaila beurim v'tumim she gam ken ma'ase shemayim, and the urim v'tumim that was kilo the klal from the kedushas kehanim, and that's the eich gemen a ma'ase from the Eibishter, and that was the mekadosh kehanim. So to go in v'oma behepach tumecha v'urecha umamata lamaila, the pasuk we call urim v'tumim, and that's the in the pasuk levi oma tumecha v'urecha. So to go in, Zochu Yisrael is there, B'yam u'b'sinai. B'yam Omer Hashem Yimlech Lelam Vored, u'b'sinai Zochu L'or HaToya. Tumecha v'umecha means the two daggers HaKlai Yisrael got these two madregas. Klai Yisrael Zeichet to Kuhuna, the Sepasha Tetzav and Big Day Kuhuna, the goings of the Ikka from Kedush to Kuhuna, Shed Nepasha and Big Day Kuhuna. And there, Klai Yisrael got Dayamsuf, Kaisel and Makabel Hashem Yimlech Lo and Voya Das Gven the Erste Shlav for Kaisel Kedusha with the Kehanim and Big Day Kuhuna and the Tzveite Shlav was Besinai and Meila Tumecha Vurecha even though it's called Urim Vetumim but it started by Sinai. It started by the Yamsuf, Anochtem by Sinai. The Mela, if we start first, Tumecha, Vurecha, Tumecha is from the Chelek Kehanim that we got by Kriyas Yamsuf. Urecha is the Torah that we got by Sinai. And the Tzvei Matonis is the Matonis from the Kedusha of Enkla Yisov. I am L'Chazach, steht in the Goyen Vaita in the Zelba Pirish Sefer Aderes Eliyov. So the Tumim who connected Hayom, Shesham Nishlamu. Because the Lashon Tom, Tumim, because the Lashon Shlemus, and B'yams of Klaius that came to Zeh Shlemus, K'may Sh'oma, V'yiru Ha'omes Hashem, V'yaminu B'Hashem, U'v'moshe Avdoi, Sh'u Shnei Amudim Sh'kol HaToyer. This is V'yiru Ha'om, V'yaminu B'Hashem, Dod and Shtei, the ganze Omud from Kol HaToyer Kula, Sh'nehem Eroitza Hashem Esireyov, Esam Yachlon L'chazdoi, Bisham kiblu oil machusa aleim kumashikasavti lamaila, or bahasina kiblu es oil hatoya vehema urim. Thus is tumecha veurecha, tumecha is when Kaisa came to Zeh Shlemus, thus the Gvem Shas Kriyas Yamsuf, and thus the Gvem as Kaisa was leicha to big de kahuna, to Kedushas kahuna, the noch, the Kedusha from the Mishkan was boitza from the Kedusha Zatoya, thus Kaisa was bakumin, Bishas matin toya. Hey, the Gavetta from the Goin, Abyssal Oymek, in the Tse Pashas, Lomam Shuma, and Tetzava, Eine is the Kedusha from the Mishkan, that we got by Hasinai, the Tzveit is the Kedusha from Kehanim, the Sufsa Kedusha's Klau Yisrael, and that Klau Yisrael got by the Yamsu. Efsha Abyssal Oymek Zain, Efsha Abyssal Asikum from the Shurim that we spoke about, Pashas Beshalach, Pashas Yisrael, and Abyssal Efsha Fashtein Divrei Hagra. Was given the Ike Mechuvin for the Mishkan? Was given? What's the Ebeshu Gevolt with the Mishkan? When we learn Haloshen, the top left of the page was Fet Gebenkt. Hashem V'liyakta D'Uveini, Megal Amukis. What's given the Mechuvin for the Mishkan? Zokta Azoi. Adiach Adivei HaMegal Amukis Umuva B'yalka D'Uveini Pash V'yikta D'Kavones V'yichu L'Truma U'B'niyas HaMishkan Adam Yisrael was mekalkul. Klai Yisrael started to be misakin b'shas kriyas yamsuf. And the dengst was mogret pasha b'shalach barichus from the b'chaim vital, or from the chsam soifer, and from the kedushas levi as b'shas kriyas yamsuf was chald and poskus wa mosan from the mechet from Adam Yisrael. Adam Yisrael was goyim a gevaldige kilkulaf in welt. And Klai Yisrael was zeicha b'shas kriyas yamsuf raa. Shchina, them gzen Shchina, they were zeichet at Chiyas HaMesim, and zeichet to the eshte madrega from Paskos HaMasim, b'shas Chiyas HaMesim. Denoch, b'shas Matan Toya, Chayis was zeichet le doyer doyer, so madrega, von am Atikon von der Chelf von der Adam Arishan, das ist gwein im Zwei Schlaven, und der Ebesh, der Meid, der Mishkon, der Mokim, was das ist der Mokim, wo es ist Schafzach, den Tikon von der ganze Brie. Lama lernen, Gewaldig Maime in dem Sefer Kadmen Zere Berich. Es ist Gewaldig Maich in dem Neuse. Und er fängt dann mit Amedisch und Parashas Bereshis. On the right of the page. Eile Toilas HaShemayim. HaKadosh Baruch Hu Nimlach B'Molochim. When the Ebesha made the world, the Ebesha was Nimlach B'Molochim. Omer Lohem, Oilem Ani Reitze Livres. Omer Lohem, Amalahem b'shvil am echad shenikri yisol. The ganze welt is bereishis b'shvil yisol shenikri yisol. Das ist gwein der Ebesh des Mechubim mit b'yis oilem. Amalei umativan. Amalei. Kashem shevdalti b'yamishan b'in oyu b'in choshech kach b'mitzrayim v'chol b'nei yisol hayo oyu b'mayshvayisam. The Ebesh and the B'yis was mavdol oyu b'in choshech. The Ebesh was Mavda Tchai Yisrael from Mitzrayim. It does is a Hashva, the Tchai Yisrael to be Yisrael. Shem Shevdalti B'Sheini, Bin Mayim L'Mayim, Kach, V'Amayim L'Hem Choyma. The Gimel, Ayim Shlishi, Zeroim U'Deshoim, Af L'Hem, V'Hamon Kizagad. B'Dalad Moyes, Dalad Gemen the Bria, for Moyes, the Ebesh B'Shaf and Dos V'Tchai Yisrael, Af L'Hem, Loyomish Amud Anam, Behei Oifes, Volehem, Ruach Nasem, Eis Hashem, Vayogos Love, Salve. Beshishi, Boyosi Odom, Vayipach, Baapai, Ruach Chaim, Aflehem, Eis Chaim, Hilamachazikimba. Amale, Boyin Shalom, Ma Osalachom, Maze, Shat the Kolkach Mechabevoy. The Seis, the Ebesh Gemach, the Bria, with the Mechubim from Klai Yisrael, and everything in the Bria, the Ebesh gave him a ton to Klai Yisrael. The Ebesh made Moyes, Klai Yisrael and Yaakov. The Ebesh made the Shoyim, Klai Yisrael had Amon. Amale, Biyoim Echad, Biyosi Shemaim Vorets, is Afani Masha Shkinosi Beneim. Shenema Vosili Mikdosh. Bisheini Hivdalti Ben Mayim Lemayim, Afheim, Vivdila Haparechas Lachem. Begimel Barosi Deshoim Uzoim, Afheim Uchle Irokas Belele Psochim, Umevim Lechem Aponim. Bedalid Moyes, Afheim Vosisim Menoyazov. Behei Oifis, Afheim Vahoyukul in Porosech Nafayim. Beshishi Barosi Odom, Afheim Bezois, Afheim Bezois Yavayaran. Was steht da? Steht in der ganzen Medisch, der Ebesche gemacht der Welt. Und der Welt ist gemein für Klai Yisrael. Und alles, was er da in der Welt, ist er mechulim für Klai Yisrael. Wie er sei, hat der Ebesche Klai Yisrael, Kilo in der Brie, auf dem er gemein am Mischken. Der Mischken und wenn der Dmus, weil der Ebesche ist Brie von Klai Yisrael, in der Eulam Kotten von der Mischken. Dort nicht gemein ein Preuches Abdolle, in der Brie ist gemein Abdolle Preuches. Dort nicht gemein ein Zier von Odom, und da ich gemein ein Zier von Odom. Das ist Bezois Yovei Aaron, das ist der Bezoisi Odom. Was ist ein paar Schuhe in dem Sefer? Und wir moitze Dove Shomayno, mit der Echzeh HaMedrash, Shekol Protei HaMishkun, Bo Keneged Bria Sheishi Mei Bresh, Mei HaMaisa, und Bo Atoyer Dixiv Bo Eitz Chaim, Keneged Bria Sheim HaShishi Dixiv, Vayipach Ba'apov Nishmas Chaim. ובוא גם כן שום, דכל זה, בשביל שגם ישראל עושים כנגד אל הקדש ברוך הוא מייסה משכן, שבכל פרט ממנו עושים דוב אחד כנגד מה שהקדש ברוך הוא עושה מדי יוים ויומוי, בשש ידמי הבשס, ובוא בכיוון חטיבה ולמול חטיבה, שכנגד מה שעושה למטויה, שכנגד בו ישחיים היא, של אומס ואיפך באף ונשע שחיים, הם עמידים לאודם גודל במשכן, דהיינו בזו יסיוע ויארן. ומאלה דגנצה בריאה was מכוון in der Kavanah für Klai Yisrael und der Ebesh erwägt all dem Bria also sein ein Dugma für die ganze Bria in der Mishkan ist der Mishkan Kilo der Zura der Ebesh der Plan in dem Sheishis und Mebreishis ein bisschen ein paar Mischolen da ein Sefer letztens gedrückt von dem David Oppenheim going Olam und der Doyish Avru ist in dem Sefer Get a bissel why the Ebesh gave a tzivi l'moshel b'dafka for Shem and Zayizoch. Because I'll say the Ebesh didn't need the neir, didn't need the or. The Ebesh gave us a mitzvah. If was a b'dafka Zayiz, can say from other Sachen neiche. Schreibt er so, in a yesh adakta. Lomo, v'ama b'ocha kadosh b'ocha b'adlokas neiris shal b'esh amitash l'hadik d'afka b'shem and Zayiz v'loi b'shah shmona. ואף דקיימה מסך תשעה בשעה שמונה אין אין המשוך מאחר פסילה ומקצוסן אין אין צלום כמו שם את זייז מכל מוקרים לא יפלטיס בזה דהלו מבוי בשעה סל הפוסי מחוץ לפרויכס אשר לא עיד את סייארך או יסוי וכאילו אויו הצורך ולהבוע משונה להלך על אויו מפור שאתה יש את כל הכהנים כשהוא ינחוס מפנים הוימי להם עמוד העונם בכל המקרים בס וכל אויו סן הבוע משונה להוץ לחולנה אם כן שבאמס והוי מנצוי בני ארץ הלולו בשביל להוי לו כהנים ואיך בסלם בזה הם היו שמת סיון להוי ונשקלה פחלדם פדור זויס ואויד אחרס והקרוא אוי משתה נפה שמאר יבד בויקר לפני השם, מפרש השס, תן לו מידוסו, שתהי דלקס מערב עד בויקר, ושיר החכום ממחת תלוג ללילת קופס טייבס הארוך הנכן לכל הלילס, ואם יויסה אין בכחלום. וצריך עיון וטעם, למה ניתן קיץ וזול במכוון, חת סילוג לכל נר ונר, שהוא קומטויס ולזי נרס, גימו לוגן וחצי לכל יום. 3.5 לוגן, תעשה גוון נמשיר, פנשם את זי יסיד את זה. ובוודאי, יש טעם בגב. אין אין הוא כך. תמצין למסכת שבס, פר במם הדליקת. יור הבסן, סזמן? הטעם שנושם מוסהורס יויסה, עד ללוקס נה שבס ונה שקובסה נה שלוים. הגמרא אומרת, חבה was goyim, that she was מחבה נה של עולם, עוד מישהו קודם מחדק ונה של עולם, וגורם המיסה לעוד מישהו, כך תעסק בעד לוקס נה שבס, כאילו צמסקן דם קובה נה של עולם, שישה ביועסק בועיר של עולם. וכן בעד לוקס נה המנוי של בית המקדש. היהתם מצווסה, ועושה גוון דתם. ועושה דאי בשל מצווה גוון, מצווס הלוקס נהירס במקדש. משום שעודם הראשון כובה נהירס של עומד. אלו סעד הפייג את הטבלף, טבליים שלי. וכך נצטבו, והדק נהירס במקדש. כדי מצינים במדש רבי פרשס נוסק, לשעובר, היו עודם שוי בגן עדה ממחן השכינה, כועסה והקודש ברוך הוא, וגירשו ממחיצוצה, כשיוצא ישראל ממצרים, ביקש הקדוש ברוך הוא להחסי ישראל ממחיצוצוי, ואומר להם, שישו לו משכון, וישכון מסויכון. אופן המדש, המדש פשס נוסוי, ועושה גוון המחובן, עוד מישהו גוון הגן עדן, עמוק עם השכינה, עוד מישהו מזניגש ממחיצוצוי, קלייס הולף מצרים, קלייס הולף מסכן, הדוק אין קריאס אמסוף, הדוק גיין קריאס מתנטויה, נעד האבש למי המוקים, והסנדר המוקים, ואבש המש השכינה, אז היו עוד מי שמגן עדן. על כל פונים הכלל, כל מייסה המשכן היו עסק עם חטא עוד מרישן, אז דר המוקים זו זין המוקים, אתם בישש למי ברישס. זה בין קטע החזר. בוס לגוון דם חטא פן עוד מרישן. שתי מדרש הזה. One man normal says, אית שאוכל עוד מרישן, ונחיתו. אין מן דרום הזוק, זה גוון הגפן, אין מן דרום הזוק, זה גוון הזייס, ואין מן דרום הזוק, גוון הגטיינה. יש לי נחזר על הפרו דגלושן, שלו ברנק את המחומש עם פרש השלח, אז דו ודו, אמס. זה גוון הלאה, זה גוון הבחין, זה גוון גפן, זה גוון זייס, זה גוון חיטה, זה גוון טיינה, הלאה זה נגוון, ויש ששייך ויש פניש. אבל הקופונים חזר זוגן, אז זה חטא גוון פעלפים. זאת היה דוד, in the mikdosh, the Eibusha gave us a mitzvah for menochis mit lechem aponim. The menochis and lechem aponim is about the chet gven chita. The Eibusha gave us the mitzvah for nisach hayayin yedu tog of the mizbeach. Well, gven aman da oma gefen. The mission steht in Mesechtes Tomid. And what is the muvcha to use for atzei amarocha? Atzei te'enu. Atzei te'ena magnutz v'atzei merocha, al dechete gewen te'ena. Und der Eibische geben die Mitzvah von Menoia, weil sie gewen hafe Zayis. Das ist der Icke, sag was Mama in der Mikdash, der Menoch mit Lecham Aponim Chita, der Nisach Hayayin, weil sie gewen Yayin, der Te'ena von Atzei Merocha, und der Menoia, das ist der Shem Zayis. Vierter ist der Pelle der Gichesmen, Pelle der Gichesmen. Er bringt der Yalkut, dem Yadavid. As Odom Rishon, took for himself, took for Chava, was Meicha Chava, and noch den Behema, Chaya, Oifes, and Shkotzim. Kommt doch, das ist Shen Yalkut. Shen Yalkut weiter, how much he give to each one, er gegessen a Zayis, Chava gegessen a Zayis, Behema gegessen a Zayis, Chaya, Oif, Shkotzim, jeder ein Gerät a Zayis. Nu, wie viel Zayis mit gegessen, kommt euch? Hier was Meicha, 6 gegessen. Das ist Shen Yalkut. Sagt er weiter. Kidagim shall be on the top of the middle calm. Loi ocho meitza das. Nim she shal yeshisha minim shal ocho meitza das. Vechol echod ve'echod luminayu ocho meitza das shal yezayis. Vehinei HaKadosh Baruch Hu miyaser sheva al chet. Kmo shekos v'pash b'chukos v'yisate eschem sheva al chet eschem. Ukneged zeh Hey, Meshev and Meduri Gehenim. But Yedechet is in Schalik. Zayin Mol. Was it turned Zayin? Stamat son. But the Zayin Midas Yedechet on Zich. A Pegam. A Bakapon. The Eibush Yedechet is Zayin Pon. So the Chesim Pella. So the Zayin Emo Meata. The Lekach Tziva Kodesh Baruch Hu Liten Bnei Yishal Mikdash Midei Yoyim Biyoyimoy Gimel Lugin Vichatzi. For us, Mach the Pasha the Chesim. The Bashir Lug, how many Bayim in a Lug? Shisha Bayim in a Lug. How many Kazesma in a Bayah? Two Zaysim in a Bayah. They have a Biyachad, Chof Aleph Bayim. Ubuchol Beitza, Yeshir Shnei Zaysim. It's Biyachad, Hushir Membe Zaysim. 3.5 Lug, is Yadatog, the Zay Shemin, the Shemin Zayis in the Menoya, is in Shleisha Lug and Umechza, it's a Membe Zaysim. The locus hamanoya be mikdash that soichli is b'shem izayis dafke hakadei l'sakin cheta the merishin. But the merishin chote v'hichti b'achilas v'av zeisim and v'shein yalkut. Kishisha minim ochlu kalecha kazayis. Hakadosh Baruch Hu mayin izayin pom ma'achet hayemem be'i zeisim v'kach l'sakin ze hiliklo b'chol yoyim b'manoya shal mikdash shem and zayis migim ulugin v'chatzi שיש בשיר מן בייזייסם. הקופון דוסר גוין המנוי. איזה מנוי גוין על דה מוקם פן המשכן ודה מוקם פן האוילם כתיקונוי דה בשל גמח וקלעי סל דה ולט ודוסר דה ולט דה בשל גבי מנוחס דוסר גוין און דה ולט דה ולט פן חט פן נשט פן חיטה פן חט נח חיטה פן מצווה דה בשל גבי ניסח היעי נשכן יעי פן ניסח פן יעי פן דה בשל מחובים מת דה ולט und ey bist du geben dem shamen haben neue kedei zu sein lichtig dem euer shalom as ey bent losen für der jakob der shava hay adam shai beganeden kasalov das gemen dem kopf fasho is erschien aber gerne besser weiter in dem hemse von dem zeh berg is a mam sich sedam dem minje von bide kunnen schreibt er ze ani is dait is auf der ze Isa b'medrash pashas kisisa. The top left few lines of the shikul. Isa b'medrash rabbi pashas kisisa. Vayisnatzu b'nei yisolas edyum. Abchon de tzipoya omar. Atoya shenosan b'roshem. What is going edyum hakla yisol? Atoya shenosan b'roshem. Ibshim vayichoy oime. Zinoyis shechog alohem. Yabsimei omar. Puperois, those are the puperois, three different ifanim from begodim, that when chayesol achoyte, vayisnatz b'nei yisol es edyam. V'hu etzleinu bir, mashakose b'odim harishan. Chayesa had atoris, chayesa had zeynus chogolehem, chayesa had puperois, begodim it fringes. Isa b'odim harishan. Vayas lehem kosnas or, Vayal Bishem, Lefishitas Azoyu Lashem Shapirish, Shinosla Mitzvah Tulim. What's the Gven Delavush? Stein Chazal, Sigven Alavush, what's the Gven Doimit Tulim? Ubetziv Mashamatzos is Kosalayav Alshech, Bashem Azoya, the Mashom Layas Lem Chagoyas, Romaz, and Mashatikan La Mitzvah Sittis. Vahainu Lefishem Mitchil, Lokoidim Shachotah Mishem, Hailagimel Midi Ede Hanal, Atoris Birashayim, Zoinim b'masneyem ve'imini chaguyois u'mabushe kovod v'ruchoni shehelbishu. To say on Rishon Gan Eden is a gven azei v'yakoyin was a lovash begodim begodim ruchniim u'mishachota nitel mehen nitel mimena nevos te'ebishu unliyem kilu ashirayim from this sort begodim was on Rishon Gehat v'nosla mitzvah tefillin shenikra pe'er. Und kenege de mine zayne stebische geben de mitze von zitzes und kenege papereische bische nasla malbisch ksoines holo kitzipoyen und auf dem chazal sagen dass es gewen kaisel kill de bimkoim von unser jede eines eigene avoide wir haben ein bissel begonnen was am ende von die begonnen das ist gewen unser begonnen aber in mikdosh the coin is given to the deep begotten limit to other mission region. Klal ha'oila, in the bottom right of the page. She'arin bo achshav v'mokam odem merishan v'ne'abigda kodesh ha'osa le'kan l'chovoid u'l'sifores Hayadugma Mashanema Gabi Odim Rishan Vayashla Kostas Ovayal Bishaim Edka Hat Begodim in a matzah from Nashor is going to Avdol Hashama. When I even Odim Rishan Gana in Love Dol Hashama is the Abish gave Unza Begodim Adugma Fadi Begodim Vos Odim Rishan Gatna Gana. This is the Yisoid from Bid Dekuna was the going of the Abish that gave it to Klai Yisoh Uman Zoichi Gwen Sadi Begodim Das Cholos Gwen Kies Yamsov who does it when the Meshta Shlav the Klai Yisoh was doing with six Odim Rishan. In the Slovakia Rov in the Seif Amudei Or I'm not for the Kechiva is the letzte Simen in the Seif Amudei Or Hot Adrosha that's the Simen is Adrosha Shuvas and Shuvas Goyish and Shuvas Seif Hot Adrosha Nachele from the Adrosha is a big dekuna I'm all on a shtickle from Adam Seif and Nifle and I shayip to Azoy the Pshat in the Pasuk Omra Oid Yechalku begodai lehem v'alavushi yapiru goyle da ki hikshe b'sefer don yodin b'likutim herich ki bizman churban habayis v'shameshe shchinosoi yizborach hachifefes aleinu b'dalet b'gdei koyin hedith afilu in golus shda shchina shchinta b'gulusa chomokim shagolu yisrael shchina imon sagt er, wenn es Schchina ist mit uns, Kaviyachu, der Boyin Shalom, ist das wie der Koyin, was der Koyin ist der Meshamesh von Klal Yisrael, ist Kaviyachu, der Boyin Shalom und der Meshamesh. Und bis man, sie beißen mit der Schkayim, Kaviyachu, der Eibishte, gait Ches begonnen, knäge der Koyin Gol, aber heint, der Eibishte Leibish, Dalet begonnen, wie er duha. Kilo Uma, Zer, Ron, Vuchanetza, Bechaloimoi, Koyma, Shleima, Kololo, Hadalet Malchies, Pili, 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 the Eibishter, he is Kaisel, the Koyach, to be Loichim, connected unze his Nagdim. Ram has Snagdis from Bobel, from Pyrus and Modai, from Edom, and from Yovan. Schreibt er so. Kiseide habegodim, heuse Schlita as Bobel, neged hametznefesh abroish. Pyrus and Modai, neged haksoinus, mukten by Yovan, neged haavneit, Horevi is neged ha-michnasayim. As I learned out the psukim in Daniel. What's the debi ha-dover? Mitznefes mechaperes ha-gas ha-ruach shtey nugmar in Zvachim. U-kneged za-omru gas ha-ruach le-bovel nochus. Memela de-eshte golus from Bovel is the mitznefes. Dose de-levush that the-ebishte is loichem va-klai iso kneged Bovel. V'omru shom de-gmar says in Zvachim k'soynes mechaperes ha-shvichas domim u-kach pares ha-modei by-purim so given the hashmin of the Arab, Shvichas Domim, is given the Ebesh Aloyvesh the Ksoinis, that's the given for the Asa of Klal Yisrael. V'omru, Avneit Mechap Al Hira Halev, that's his Minus, that's the given the Yevonim. Nochta Mechnasaye Mechap Al Gila Arayis, that's his Taiva, that's his Golos Edoim, V'kach Shenichnas Atitus HaKadosh HaKadoshim, Hichnis Zoyna, Hovin Kol Zayofa, the Eibush is Leivish, noch the Begodim, was is begibim for the Mikdash, k'day is a zayn noch shchina by Klal Yisrael. Lent up, a peludik a shtigol gemara. The gemara zog to zoi, if Yoichanan, bosa the Messiah, to leisei, after he finished davening, oma, yirotzoi mefonecha Hashem Malokeinu, shatotzitz b'boshteinu, v'sabit b'roaseinu, v'sislabish b'rachamecha, this is kase buzecha. This is ate bechasidusecha. This is aze bechaninusecha. Bayos. This is labish. This kase. This ate. This aze. This sovi lefanecha. Midas tuvecha. Vaymesanusecha. This is the bakosha. Was efleg begenach tefila. Fechte amudi oye. What's the alu shoynus? Tiskas bechamecha, tiskas bezecha, sat bechasidecha, shayt kazoi. Slide gimel on the top of the page, the second paragraph. Ulam, oimroi v'sislabesh, kolal b'tfilosoi, inyan, you have it, the second paragraph? Then, starts ulam. Omay b'tislavish kolal b'tfilosoi inin komos v'nifla v'mash omay b'shem hadon yodin ki bizman hachurbin v'agolus משתמש הקדוש ברוך הוא כביכו בעבור בגדי כהן הדית, ודוס כאילו אונזה נחלס למשכינתה בכלל יסור, כאילו מהום נוח השיריים פן המקדוש, ומהום משכינתה בכלל יסור, יש הרבה נחלס כהונה, בגדי כהונה מזויך גוון, ובאז לא יבש די בגודם, בואי יש להם מזלוי ושעונס, סוינס, מכנסיים, מצנפס ואבנית. שתל תוצאו הפוסק, הפוסק עם ישעיה. כה יאמר השם, איזה ספר כריסוס עמכם אשר שלחתיה. שתי קדמונים, פוסק לפשט, איזה ספר כריסוס עמכם. עמכם זה א' מ', חוף מ'. שתי צפורים, בין קדמס. Das ist der vier Begodem, that even when the Eibishter send the Sefer Krisus, the Eibishter noch Maschgiach in Klal Yisrael. Vardok Siv, Uwe Pishachem, Shulche Imchem, Es Teves, Avneit, Mechnasayim, Ksoines, Misnefes. Ayim Ashokosev, Moitzeh Lo'oshan, Belikudin Shebesefer Sefer. Vine, Loshan Atoyeh B'Ksoines, והלבשתם כסוינס, שתית הלושן לבישה. וכן בשער מקוימס מטוי על הכסוינס, לושן לבישה. ומכנסיים נאמה, ועושה להם מכנסי בעד, כסוס. תהיה הכוסף כיסוי על המכנסיים. ומצנפס, ידוע עניונו, שיעטיף את הראש. זה זה מצנפס. זה לושן עטיפה. נוהבנית, ענייני ידוע, לאז בי מסנאים, וביוחן נחישב כאן, אבו אלו שהם אויויס ומידויס ויסבורך, ישתמש בזמן החורבן, ולכן אומה, דאי בשתו מזנן נגולוס, ומזנן נחלס מתאייך, איז בטמן דאי בשתו תסלאביש, רואי מזה בחינס הקסוינס, דאי בשתו זו נחלס משגיח מדונס, מתאין קסוינס, תסקס נגד בחינס מכנסיים, תסעתה במצנפס, תסעזה, תסעזה זה אבני, ונוחתם דאי בשתו זו מרחם זה נחל יסוף. שתי נמוד יום, אמור ידי גזח. זה לא פיה בגודם, זה אי בשתו צ'וגת. זאת אומרת, בני הצ'וגן איך את פיה בגודם, כנגד לי פיה בגודם. מה מתפילון של יד? מה מתפילון של ראש? Wir haben Zitzes und wir haben unsere Mehl. Das ist unser Begodem, was wir sind euch, kann ja nicht mehr auf dem. Das weißt doch, das versteht ihr schon von euch. Verschiedene Teilen wird gebringt, why we have a Tiras Adayim every morning. Wir machen eine Loschen von der Lubosch, sehr bekannte Loschen. Kol Adam, I read the Loschen von der Lubosch. Kol Adam, ha komi mitose Shachris, bein osa tzochev, bein loyosa tzochev, so chayiv licha tzragov. Was? Shein Adam nicker Tahr, as Yoga Yoda b'mayim. K'moishem matzina b'koyin ha'ayve b'mikdash, so yitzayich etayir l'kadesh Yoda v'agav b'mayim menakia koydem avoyde. U'kriyashma u'tfila heimlonu b'mokam avoyde. L'fika, k'shekom Adam imitasoy, v'yevshe sholinoga b'yoda b'layim mokam anatunav shidayim askoni yisayim, tafam tiris edayim. V'oyil, b'chol yoyim b'shachar, נאס בריא חדש כדי לשורס לא יסבור כל היום אמן שקצה בנמוני what is he here? זה המשורס, זה הנקויים לשורס לא יסבור כל היום כאילו שאומה חדש מה בקורים ראה באמון השכה כלומר שהנשום שמחזיר אלוהי כאילו נסחת שבשכנו וצריכן לנו לא סייס כלידו לא יסבור על שברונו לכבודוי לשורס לא ככהנים המשורסים ומבורכם לשמוי ולפיכך צריכים אנו להסקדש בקדושוסוי ליטר ידינו מן הכלי ככהן המקדש יודה בכל יום מן הקיה קודם אבידוסו בשירוסו ידע מנש, הפקת הנפי זה נקיינם קיינם הולדים עם השוסם ודפום דיסדאי מן הקיה ודפום בגדקונה זאת עמוד יו, ועושה זה אונזה בגדקונה דאי בשטר בגדקונה, מאוד מבגדקונה Das ist der Tillen, Zitzes und Mila, was der Eberschild so will geben. Ein Dugma von Adam Risch, was er nach Hause gehabt hat, begonnen. Zu weisen, als der ganze Schiene, der der Eberschild meid, in der Mitte, der Gewinn verklagt ist, steht, ich weiß jetzt, der Einzige darf ich jemanden, Parken darf ich jemanden, und dann dachte ich, der Sucke darf ich. Was soll denn, der Sucke darf ich, der Sucke wegen dem Zitz. Die Gemara sind zwei Männer da, wie er sich gewinnt im Zitz. Shem the Gemara has a sits of the Gemara on the left of the page. Sits doime kmetashazov v'rocha beiz etzbois u'mukiv me'oizen lo'oizen v'kosala beiz shiten yud keim u'mayla yud kevav keim u'mayla v'koydesh lamed numata. Vamir Balaz Bayesi Aniva Isi Biroimi because I love Kodesh Lashem Bashitachas. Factory Shash, Anim Mefarshim Lechet. What's the Mechuvin should be in two lines? Kodesh and Lashem? I'm saying Kodesh Lashem? So to Rishash, and as they say in Swam Mor, to that Posek. There is Kodesh, Kodesh Lashem. Zisrael, Rishis Tuosi. So the reason why the Eibush to put Kodesh mit Lashem in Mizal Reinstein Yisrael. But the ganze Kedusha was adon in Mitish Lashem is Lib Klal Yisrael. Das is given dem Ois from dem Tzitz. The Tzitz is given dem Shem Hashem al Kohen Gadol. And why was the Eibush gave the ganze Shechina? The ganze Shechina given for Klal Yisrael. The Mele is given Kodesh Lashem Bazunda to put in Bein Ashuris was the Tachas for them. Tachas is Yisrael, was there is Reishis Kudusha also. One more nashtigal from the Meshul Chachma. Zot the Meshul Chachma. Vasitza Tzitz Zohav Tohar Pitach to Ola Pituche Choysem Kodesh Lashem Yitochen to Lei Koi Ala Tzitz Rak Habigde Kohuna Me'akvin Zeze V'nikra mashal ha'efod v'achoshim matzitz ke'echod. V'zehu Ruvein v'shimen yoyse b'nyomen shifte ko yeshurin kodesh l'ashem. Te'efod, the choshich and the tzitz were all ma'akiv each other, all one. And what was the tzitz? What was all these begodim? Te'ala shifte ko. By shifte ko shteit, kodesh l'ashem, k'may sh'oma kodesh yisrael l'ashem, reishis t'vuasoy. ולכן אומר בזבחים, תציץ, אין אמרץ על קודשי יקום. דרק על השבות המחפה, אבל דגן את הקדושה, דרעי בשהוא הזמאשה, איז קל יסול. בין את היספתה, שהפושר הזוויתה. והיינה דאולב כסיב די ישרול קודש לשם. When it says on the tziz, קודש השם מיינת, ואיז קודש השם, ישרול. Vim kein heim hechdiya yisrael b'dva pa'or v'chilu v'tim ha'kodesh nifu me'adei ha'por. L'fi zeh, ha'shema shebe'efod ha'kseifes shemekusha la'atziz u'kneged keshe dalid shebe'sharosh. Vosu given them shemas from the efod that were mekusha to the tziz, vosu given kneged the dalid shel tefillin. So the Kohen goes bide kohuna, or the Mishnah got bide kohuna. They should give b'mokum that tefillin, and the tzitz, which is mekusha, does the tefillin shereis. V'sheima shebechoshen, u'kinei keshe shal yud shebechel yad, v'heima tefillin demor yalma, shenois oisim ha'Kohen goes b'mikdosh, l'ramay shekshurim heim yisol l'Hashem yizborach, b'leiv, the roish kaviyochol mishumachi gabi choishin ksev v'nosa tomid v'ad b'tfilin shayad v'sveis kilu v'de ebers almodo even it's behalten l'chol ois dos is tomid d'ashkoch is almodo and afilo in golus de ebers shateicha bide kuna v'sem ashgir dos is k'neged t'filin shayad v'sveichet behalten v'kumay b'tfilin didon d'shayad ma'akiv shayosh nimse d'shayad hu tomid v'lchein b'eifoid v'sez mechun k'neged shayosh de gilui from the Eibush is ha'orev klal yisol dos teid nish tomid or dos is behalten es kum d'chois the tzitz was given mechubba to the eifoid was the ganze kedusha from klal yisol dos is the tzitz from Nori Alma dos is the Eibush to Alma mechusha to klal yisol from lessons gehad by yunz in chagigah and gedenkt us. This is a very chagiga daf yizayin. Tosis brings up by Yerushalmi. Yerushalmi says that the Kohen Gadol we know how to do avoid only in Yom Kippur. Yesh the ganze year. When did he wear bidei kohuna? On Yom Kippur, a ganze year. The Tosis brings two mound on in Yerushalmi. So Tosis. Third line in Tosis. Rai ledover bi Yerushalmi. Omer Abyeisi Babuy Meshem Yeshua Malayu. B'chol Yoyim, Kohen Gadol Mislabesh B'Kelov, V'hoylech U'makiv Tomash Hashacha. Dos is the Eshtu Mandama. Rav Ukri B'Hashem Yeshua Malayu, Omer Aloha Yoyisa Kein, El Shabbos V'yom Tovim Kloima, Shal Yirogu Lislabesh B'Kelov V'Lavoid, Elo Oz. Shabbos v'yom tev, there he wears big day kohen gedolah. That the Meshech Chochma, aber nicht der ganze Woch, for was nicht? The Meshech Chochma, ulai, shem ze omai b'shua ben Levi, b'yoshami chagiga, da yi mislabesh b'keilu v'apesh abosi yom tev, b'shum da'oz ein tefillin noyig, v'chein ha yi mislabesh b'keilu v'kneget tefillin. Tefillin, was mir trogen, is unser big day kohen. Is a ganze Woch, the kohen gedolah wasn't leivish at tefillin. Aber Shabbos trägt man nicht kein Tefillin, es hat getan, dass alle Bidde Kuna Gedeule, und jemals Kilo, die Bidde Kuna Gedeule ist unser Tefillin. Wenn es klar ist, als solche, zu der Tefillin, wir haben Tefillin, und der Ebesche trägt Tefillin. Wir haben gewonnen zusammen, an der Fidike Sache, an Mechilte, wie gedenkt, in Pasha Beshalach. Mechilte steht, in, wie gatt die Zivu auf Tefillin, in Pasha's Boi. Aber dort steht noch, wo heu lo oisa yodcha, wo ketofes beinecha. Don't stay in the Loshen Ukshatam. When was Kleis Zoycha to Kshatam? She had Mechot, the Kleis was Zoycha to Kshatam, Makriyas Yamsuf. Makriyas Yamsuf, we were Meshabeach the Abish Azek Kelev and Veyu, the Abish was Meshabeach Kleiso. The Keshe, Mizan and Gansam Makushat to the Abish, does to remember Shas Kriyas Yamsuf. And then Kleis was Zoycha stayed in the Goin. To the big day kuna. Big day kuna made, and was an admus for the Abish the Shechina of their world, that the Kaiser was like a gewend, the Aschola, Bishas Kisa, and Plumna Pavet in Ezimcha. Thank the Fida Mechilta. She had the Posseg, Ozzy Vizimus Ko, and the Abish was at the Shvacha Kaiser. Venera, the Amos Aizoko, you saw a Tfilin, Kishyotze Mimitzayim, the Minu Bashem. Und Kleisel und Maimin HaKadosh Baruch Hu, wenn Kleisel und Zeuche zu dem Tfilin von Mori Alma. Und es führt uns, und mit Shum Kach Kleisel bei Kriyas Yamsov, Zochu Le'amune Betoya, Mishem Shem, Ro, Hanavua, Bekoid Hashem, und Moishe, Heim Akulam Eidim, Al Amitosan. Vine Biyam, Zochu Le'anavua, Aki Hoye, Metilin Be'etzba, Ve'omu Zeh, Keli, Ve'anveyu, and from there, Kleisel und Zeuche to der Gewaldige Kesher, Kshat, and Moishe, Yodecho, and then Kleisel und Zeuche to the Din of Tund Moriam. Well, thank you, Fitois. Calls man Shemu Nehoise, Al Oisis, Ve'amoivsem, Hoye Tfilin de Mori Alma, then the Abishat gave Klayasol the Kshatim Lois al Yodecha, and Meir says the going to Haschola from the Ganser Kedushas Kohuna, from Big Day Kohuna, was Big Day Kohuna meant that the Abishat gave Shchina of their world to Klayasol, Dugmas Adam Arishan, the Sotman in the Tfilin. One more answer, I'm in the Ben Ephraim. The Ben Ephraim in Parashat Beshalach, Sardal, the top right of the page. Oz Yoshi Moshe. Oz Yoshi Moshe. So in Chazal, Oz is Ches. Bischus Mila, the Abish Gemach Kriyas Yamsu. Alla Reisen, Yom Li Abosha, is Hatsutam Mila, Hatsutam Kriyas Yamsu. Chayas was Zoycha to Kriyas Yamsu mit the Mila. Mila is Dein Amud Yor, that's a Gwein Eina von uns, a Begodim, and the Abish gave us Dugmas Adam Mish, and the Gwein Anoy Admol. And Nach Tfilin, and Nach Tzitzis. No, I'll give them the Beis Yosef. Beis Yosef says, how did Klaus go in the Yamsuf? He tzitzit lefneim, and tzitzit l'achreim. And Mela, the Yam didn't want to split. The Malach didn't want to split. The Ebeshel Klaus was chok tzitzit lefneim, tzitzit l'achreim, with tefillin ha'rasheim, dafa machin kriyas Yamsuf. Tzitzis, Mila and tefillin, Klaus are adug down in the Yamsuf. So to Ben Ephraim. Miminam mesmoilam, the gematria betfillin mezuzah. Nachdem mi minam isa b'mede sheigavil machez amayim shelefneim hizaru shamilu lefneim zayin nizen klayisa machfazei kiyas yamsuf machfazei de'al anisim b'degil eshkina v'al ereshiz milu lefneim u'la'achreyem asidim lehashlich etzitzis yaseyem v'kesha shel tefillin achoye yoysham emeilu mi minam mirismeilu milifon nevul achov. Versteht man das am Maschu, wo der Goyen sagt, dass der Big Day Kuna Kleisel, Kleisel was Taka Zeuche. Kleisel bei Kriyas Yamsuf brought himself to Madrega to become a ganz und Dover Taka des Baruch Hu, Zeh Kele Van Veyu. Der Ebishe became the God of them, that the Meshach Chochma does the Tfilin, the Mori Alma, Mechum, the Kenega Tfilin from Taka des Baruch Hu, Kleisel b'Shas Kriyas Yamsuf, when Apostles are Mosim, Mila, Big Day Kuhuna, hataksoynes mechnasayim k'neged the fear begodim, and klayis was leicha to them adrega from big day kuna daschol gven tumim klayis were mashing themselves and them the mishkin b'shleimus klayis agat bayasinai was leicha the kabbalas atoye. V'lefsha ending in them shmuz with the gavald gemayim from the tzrama the plumenik from Beis Yosef. Fitachta aleihem shmoyz bnei Yisrael. Zot the tzrama. Bishazer bo lohem mitzad Yankiv b'mare hasulam shekosabo v'yikach me'avnei hamokim hem yud beiz avonim l'mispa shivtei Yisrael. Mashmoy is dvor viz v'shed n'andes vorm as the avonim was given do is given the avonim from the yud beiz avonim from Yankiv Avinu. The Ramos shechaz a kulam le'evin echad besoid Hashem echad. Klai Yisrael became one. B'shas d'maya asulam the yud beish avonim became one evin. So in ma'oyah all of shiftei kah was makabel. Shema Yisrael Hashem echad Hashem echad. And the avonim then the avonim is represents the ichud from Klai Yisrael tzakadosh baruch. V'lochein oma shisha mishmoisim al evin achas. וזהו שאום אבני זיכרון לבני ישראל של יזיכרון אלו האבונים לאבני הסולם אז זה בדי שיפטי כל בשעס לשולם זה נגבון אין סתקדש ברוך הוא אז די אבונים פן שיפטי כל אז הזיכרון פדי אבונים וכן הוי הזיכרון שאינו יסם או יסם השתי כספו לזיכרון לגבויה בעניין שיעלו זיכרונם לרוצן לפני השם ולהויס על זה Lohiris al ze timsa shakosav vasisa mishpit zayzov v'shtei shasho zayzov tov mukbolis tasa oisam maase avos. What's it going to inyan for that chains shalshalois? Shazer remez ala shalshalos ho achuzo kshura bechatiches rabbis. Shalshalos hamakusha together. V'chein bekan elu ho avonim shahoye bem shemes bnei yisol. Hayu eilu mukushorin leilu kumaya shalshalas ad shoyle zechoinim leyotzen lefnei Hashem v'zeh hu shtei shashroyis zohav tor maisa oves hakalua beklua lechabe kol hadvorim lemaila v'zeh einin hashashroyis lechabe hakol b'shem Hashem ולזה תמסה שאונו דבקים בו בסיבה זה השלשלס והשרס המקשרס איסונו עם אבינו שבשמיים ועושה גבי נגן ששלשלס מויר לכלל ישראל בתור שיפטי כל תגבר על כל כולו משול שלו מקושי לקדש ברוך והם הנקרום אבוי סויס אבו המקשם איסו משם השם בעניין שבני ישראל לא יכלוי כאוים העס הכלו לכלל ישראל מקושי לקדש ברוך דקיב זה הגרנטי שכינה בכלל ישראל ואומר וכיסה השמינה מן האורץ אמר תעשה לשם חגודל הקושי אימונו בעבוי סייס האב שהם שתי שעשרו ישמי סאובס הנזכורס כאן ולכן הם מהם יובדו ואת הסמוי ומכן בני עבודך ישקוינו לאוילם כמו שאת הקיים דהי בשביל קיים לאוילם אז דהי בשביל מקש של כלל ישראל הקדוש ברוך הוא If the Eibush is kaim loylam, Klai Yisrael is kaim loylam. Das gewen de big day kuna, das gewen dem mishpat zayzor, mit der shtesh ashrois, der wo mekusha, was der shachach muftam, dem tfilin von HaKadosh Baruch Hu, kenegat der klin von Klai Yisrael, und das ist moir dem ganze dveikus von Klai Yisrael. Am shteto von der Shri, mota azar blik, that the Eibush gave us a mishkan. Aber der Eibush gave us a mishkan nachal seint, was der Reihe? Bei Bechen gezahlt der Tfilin. תסעזה ברח המערך, תסעזה בחסודך, ועושה על הבידי קונה. תהי בשעות בידי קונה, מהום בידי קונה, ומתייסדיים מתעקיה, המנחר זה הדמוס, ונעודם האויים הדמשורס. תסעון מחייב, עד האי בשעות מתונס, ומדף אם דינן, ומשתי תבטרים לאף וביסן, פרוס תחס דהי בשעות פרוס על דיס וורד, תגדעו פצזיין האויים ומשורס לפני השם.